Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahir rahmanir rahim.
Ala tuqatiluna qauman نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat, ja vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Konaković, razgovarat ćemo, ali nismo spremni na ucjene. Vučić hrvatskim vojnicima, dobri ste, ali srpska vojska je jača. Reakcije na tvrdnje o 84%-nom obogaćivanju uranija u Iranu. Erdogan odbacio prijedlog odgode izbora, obustava operacija potrage u većini pokrajina pogođenih zemljotresom. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i predsjednik NIP-a Elmedin Konaković osvrnuo se na izjavu ministra vanjske trgovine Bosne i Hercegovine Staše Košarca, koji je poručio kako će RS blokirati projekte za Federaciju Bosne i Hercegovine ukoliko se ne usvoji projekat istočne interkonekcije. Na konferenciji gdje je fokus trebao biti na radu ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Konaković je komentirao i izjavu ministra Košarca te poručio kako je u Bosni i Hercegovini za svaku temu prije svega nužan dogovor i razgovor. Od starta smo govorili kako dajemo podršku svakom projektu koji Bosni i Hercegovini daje dodatnu vrijednost. Interkonekcije su zajednička tema i teme su u paketu. O tome ćemo razgovarati zajedno sa Hrvatskom i Srbijom, rekao je Konaković. Nismo spremni na ucjene. Mi smo ekipa koja se dogovara i ne funkcioniše u kontekstu blokada. Nešto ranije Košarac je rekao, ako vijeće ministara Bosne i Hercegovine u četvrtak ne uvrsti i ne usvoji tačku koja se odnosi na izgradnju istočne interkonekcije, kao resorni ministar neću dati saglasnost na projekte koje je Federacija Bosne i Hercegovine kandidirala za sufinansiranje investicionih projekata, kao i projekata tehničke pomoći u okviru investicionog okvira za Zapadni Balkan. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković kazao je da će sa Minhenske sigurnosne konferencije da se vratio sa puno više eurooptimizma, te da Bosna i Hercegovina lagano dolazi u fokus svjetskih sila.
Iz Turske smo putovali na Minhensku sigurnosnu konferenciju, mjesto gdje se u jednom trenutku nalazi veliki broj svjetskih lidera i zvaničnika, mjesto na kojem se raspravlja o važnim temama i mogu reći da se sa te konferencije vraćamo vrlo zadovoljni zbog činjenice da smo obavili veliki broj sastanaka sa možda najjačim svjetskim silama, da ih tako nazovemo, i nosim jednu impresiju kako zapravo lagano Bosna i Hercegovina dolazi u fokus svih onih koji su vrlo važni. To ne pripisujem nikom od nas pojedinačno. Kada kao ministar ove zemlje zatražite sastanak sa bilo kojim velikim liderom, u najkraćem roku ga dobijete. To pokazuje koliko je naša zemlja još uvijek interesantna i važna u nekim geopolitičkim procesima i zapravo nosim žal nakon tih sastanaka što diplomatija Bosne i Hercegovine to ne radi kontinuirano. Mi smo se obavezali, to ćemo demonstrirati, da ćemo biti prisutni mnogo ili stalno prisutni u mjestima u kojima se donose važne odluke. Imali smo priliku u Minhenu za početak razgovara sa ministricom vanjskih poslova Njemačke Annalenom Baerbock u jednom poprilično dugom razgovoru, atipičnom za te prilike. Dobili smo uvjeravanja da je Njemačka naš možda jedan od najvažnijih partnera na našem putu u euroatlantskim integracijama. Nakon toga sa ministrom vanjskih poslova Španije, Švedske, Austrije, Francuske, sa predstavnicima Velike Britanije, Alicia Kearns, ona je zastupnica u parlamentu vrlo aktivna, koja je, čini mi se, na čelu odbora za vanjsku politiku ili nekog drugog odbora. Dakle, stoji zaista činjenica da smo svi zajedno osjetili da je Europa zainteresovanija i prigovarali smo im zašto nisu bili zainteresovani ranije, dok neke druge svjetske sile jesu.
U pravoslavnoj crkvi Ružica u Rožajama, koja se 2021. godine kompletno renovirala, ocrtane su freske na kojima se vide zastrašujuće stvari, javlja crnogorska pobjeda. Na fotografijama su prikazani ljudi u bošnjačkim i turskim nošnjama, kako učestvuju u paljenju crkve i sa noževima stoji iznad koljevke u kojoj se nalazi beba. Pored toga, po svojoj prilici, ocrtani su i ljudi u partizanskoj uniformi. Bivši glavni imam odbora Islamske zajednice u Pljevljima, Samir Kadribašić, potvrdio je da je u pitanju ikonopis u crkvi u Rožajama, na kojem su prikazani muslimani iz vremena Osmanlija, koji ubijaju dijete u Koljevci, upravo ispred ove crkve. Crkva je sagrađena 1991. godine, a obnovili su je komšije muslimani. Inače, donaciju za ikonopis je dao također musliman, rekao je Kadribašić. Sveštenik Srpske pravoslavne crkve Slobodan Radojević, koji vrši službu u ovoj crkvi, kazao je ranije da je crkva bila u jako lošem stanju, te da je bilo potrebno gotovo iznova sve raditi. Radojević je i ranije bio u žiži javnosti nakon što je sam isklesao figuru ratnog zločinca iz Drugog svjetskog rata Draže Mihajlovića. Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Efendija Fejzić kazao je da se nada da će se komšije oglasiti i osuditi crtavanje zastrašujućih freski u pravoslavnoj crkvi Ružica u Rožajama. Ministar gospodarstva Republike Hrvatske razgovarao je s Čovićem. Više u izvještaju kolegice Sanel Gaković iz Mostara.
Jedan u nizu sastanaka sa predstavnicima resornih ministarstava Republike Hrvatske održan je danas u predsjedništvu HDZ-a u Mostaru, a gost današnje sastanka bio je Davor Filipović, ministar gospodarstva i održivog razvoja u vladi Republike Hrvatske. Na sastanku je bilo govora o političkim temama u Bosni i Hercegovini, o jačanju gospodarske saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, kao i onome što pokriva ovo resorno ministarstvo, a to je znači područje energetike, a dotakli su se i teme južne interkonekcije kada je riječ o plinifikaciji.
Vjerujem da ste imali prilike vidjeti da u ovoj krizi Hrvatska postaje jedno energetsko čvorište ovog dijela Europe, gdje naš LNG terminal na Krku sa 2,9 milijardi kubika povećavamo, udvostručujemo kapacitete, jačamo i plinovodnu mrežu, a sve kako bi bili partner našim zemljama u okruženju, a naravno i Bosni i Hercegovini.
Predsjednik HDZ-a Dragan Čović i danas je komentarisao formiranje vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, istaknuši da su već u zadnja dva dana trebali napraviti dogovor tri predstavnika, tri konstitutivna naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine, da je Lidija Bradara predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine i da ima dva potpredsjednika. To je bio jedan ritual zadnjih 30 godina.
Obzirom da jedan od gospode predstavnik bošnjačkog naroda izbjegava sastanke čitav idući tjedan, ja mislim da će oni danas završiti taj posao i duboko vjerujem da će predstavnik Hrvata, znači gospođa Lidija Bradara i predstavnik srpskog naroda u Federaciji usuglasiti se da je gospođa Bradara predsjednica federacije, da su druga dvojica gospode do predsjednici, da će tu uputiti u adekvatnu proceduru.
Čović je još kazao da će tako biti razvidno da gospodin iz SDA želi blokirati proces, što je, kako je napomenuo, SDA radila u zadnje 4 godine, iako su tu fakturu željeli ispostaviti HDZ-u. On je istaknuo da će onda biti na institucijama Bosne i Hercegovine da reagiraju ukoliko jedan predstavnik izbjegava sastanke i dogovor. Nadam se da ćemo imati jasnu situaciju s potpisanim dokumentom, zaključio je Čović. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.
Sledi blok kraćih informacija. Lider stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović pisao je predsjedniku SDP-a Nermenu Nikšiću i predsjedniku HDZ-a Draganu Čoviću, rekavši da su izborom Refika Lende, Lidije Bradere i Igora Stojanovića za predsjednike, potpredsjednike Federacije Bosne i Hercegovine stvoreni uslovi za formiranje nove vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Najavama da se blokada može nastaviti ukoliko se ne izađe u susret nerealnim zahtjevima, da se iz vlasti izbaci pobjednik izbora i zanemari volja kluba Bošnjaka u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ili da se vlada Federacije pokuša formirati političkim i pravnim nasiljem suprotno Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, samo bi dodatno usložila postojeće stanje, tvrdi Izetbegović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u Abu Dabiju gdje se održava veliki svjetski sajam namjenske industrije i ostale vojne opreme, obišao je ponudu srbijanske namjenske industrije i štandove proizvođača naoružanja. Obilazeći ostale štandove prošao je i pored hrvatskog. Vučić je pozdravio u prolazu predstavnike hrvatske vojne industrije, pritom rekavši: Hrvati imaju odličnu vojsku i odličnu vojnu industriju i ja to poštujem, a mi malo bolju. Đakovo je nekad bila najbolja firma. Imaju odličnu vojsku i puno ulažu, a na nama je da ne budemo slabiji. Na zajedničkoj konferenciji za medije sa svojim turskim kolegom Mevlutom Çavuşoğlu-om, američki državni sekretar Antony Blinken istaknuo je predanost Vašingtona isporuci borbenih aviona F-16 Turskoj. Međutim, Blinken se uzdržao od davanja službenog rasporeda za potvrdu i isporuku ovih lovaca Turskoj. U međuvremenu je turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu odbacio tvrdnje o Vašingtonovom uvjetovanju isporuke borbenih aviona F-16 i rekao: Nije istina da je članstvo Švedske i Finske u NATO-u uvjet za isporuku F-16. Ova dva pitanja su odvojena, niko nam ne smije vezati ruke. Palestinska novinska agencija Sama objavila je da se više od 15.000 cionista danas okupilo i prosvjedovalo protiv plana reforme pravosuđa ekstremističke vlade Benjamina Netanjahua u okupiranom Kucu. Prosvjednici su danas napali domove nekih zastupnika parlamenta cionističkog režima. Ovi prosvjedi, koji su počeli prije 7 sedmica okupljanjem desetaka hiljada ljudi u Tel Avivu, okupiranom Kucu i Haifi, se nastavljaju. Stručnjaci vjeruju da je glavni cilj pravosudnih reformi koje predlaže Netanjahova vlada osloboditi ga od optužbi za korupciju u 3 slučaja koja se protiv njega vode. Vijeće ministara vanjskih poslova Europske unije odobrilo je danas 5. paket sankcija Iranu. U novom paketu sankcija sankcionirane su 2 institucije i 32 osobe, uključujući ministre kulture i obrazovanja, dužnosnike obavještajnih službi i članove iranskog parlamenta. Uz tvrdnju da podržavaju nedavne nemire u Iranu, sankcionirali su ministre kulture i obrazovanja Irana. Islamska republika Iran je više puta upozorila na posljedice intervencionističkog ponašanja Zapada i poručila da takve akcije neće ostati bez odgovora. Američki predsjednik Joe Biden stigao je u nenajavljeni posjet Kijevu. Tokom iznenadnog posjeta Kijevu, američki predsjednik najavio je još $500 milijuna pomoći Ukrajini i rekao da će Washington objaviti nove sankcije Moskvi. Biden, koji je stajao pored Zelenskog, je, govoreći o novoj američkoj vojnoj podršci Kijevu, rekao da će novi paket vojne pomoći uključivati više vojne opreme, uključujući i topničko streljivo te više protutenkovskih raketa Javelin i haubica. Ovo je prvi posjet Joea Bidena toj zemlji od početka ruskog napada, prije otprilike 1 godinu dana. Iznenadni posjet američkog predsjednika Kijevu desio se samo nekoliko dana uoči 24. februara, godišnjice početka rata u Ukrajini. Biden će posjetiti Poljsku krajem ove sedmice na godišnjicu ruskog napada na Ukrajinu. Prisustvo najvišeg zvaničnika Vašingtona u Kijevu dolazi nakon što je američka vlada od početka rata u Ukrajini 24. februara 2022. počela pružati Ukrajini sve vrste pomoći u oružju, ekonomsku i obavještenu podršku, istovremeno povećavajući pritisak bez presedana protiv Rusije. Moskva nastavak slanja oružja u Ukrajini vidi kao jedan od razloga za nastavak sukoba u toj zemlji, te je objavila da za Vašington nema problema proliti posljednju kap krvi ukrajinskog naroda i da misli samo na poraz Rusije. Međunarodna agencija za atomsku energiju reagirala je na tvrdnje zapadnih medija o 84%-nom obogaćivanju uranija u Iranu i objavila da je upoznata s nekim medijskim izvještajima o obogaćivanju uranija u Iranu.
Nekoliko sati nakon objave neki tvrdnje otkriće 84% obogaćenog uranija u Iranu, Međunarodna agencija za atomsku energiju na svojoj stranici na Twitteru objavila da je agencija upućena u posljednji izvještaj nekih medija o obogaćivanju uranija u Iranu. Međunarodna agencija za atomsku energiju istakla da raspravlja o rezultatima nedavnih aktivnosti verifikacije s Iranom i da će u slučaju potrebe ovaj problem prijaviti Vijeću guvernera agencije. Prije toga je američka novinska agencija Bloomberg objavila u izvještaju da Međunarodna agencija za atomsku energiju nastoji odrediti kako je Iran obogatio 84%-ni uranijum. Ova vijest je objavljena dok Iran tokom obogaćivanja daje izvještaj Međunarodnoj atomskoj agenciji, što je prije obavijestio agenciju o 60%-nom obogaćivanju uranijuma u Fordu. Danas je Naser Kenani, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana, rekao: što se tiče iznesenih tvrdnje o tome da Iran provodi 84% obogaćivanje uranijuma, moram kazati da je Teheran predan sporazum o zabrani širenja nuklearnog oružja, te da je profesionalna saradnja sa agencijom važan princip za Iran u njegovim odnosima sa agencijom. Naravno, mi reciprošno tome očekujemo da se i agencija ponaša profesionalno i da se pridržava principa i okvira profesionalne saradnje. Naglašavamo da politička upotreba agencije srozava njen ugled i poziciju. Iznošenje ovakvih rasprava, koje bi trebale biti uključene u bilateralne susete, u medijima u znak je udaljenost agencije od profesionalnog ponašanja. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova je također danas informirao da ne postoji zabrana posjeti delegacije Međunarodne atomske agencije Iranu, te da je u Teheranu u toku planiranje za taj posjet.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan odbio je prijedlog članova vladajuće stranke Pravde i razvoja da se izbori odgode sa 14. maja na 18. jun. Zbog nastavka procesa uklanjanja ruševina nedavnog zemljotresa, Erdoğan je također naredio Vrhovnom izbornom vijeću da preispita mehanizam za glasanje građana u područjima pogođenim zemljotresom. Prema pisanju lista Hurijet koji izlazi u Ankari, datum 18. jun koji je predložila vladajuća stranka, pitanje je koje će spriječiti oko 100.000 ljudi da učestvuju u glasanju. Prethodno je predsjednik turskog parlamenta pozvao na odgodu izbora i poručio da se Turska prvo treba osloboditi pritisaka nedavnog razornog zemljotresa. Proteklih dana čelnici opozicionih stranaka u Turskoj kritizirali su djelovanje Recepa Tayyipa Erdoğana i njegove vlade zbog kašnjenja u spašavanju ljudi pod ruševinama, kašnjenja u slanju spasilačkih snaga, nekorištenja vojske te kašnjenja u slanju pomoći i dobrovoljnih spasilačkih snaga u zemljotresom pogođene regije u 10 južnih pokrajina te zemlje. Broj žrtava zemljotresa u Turskoj i Siriji dosegao je do 45.000. Turska državna agencija za pomoć objavila je da je ta zemlja 14 dana nakon zemljotresa odlučila prekinuti operacije potrage osim u dvije pogođene pokrajine Hataj i Kahramanmareš. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda danas je u saopćenju izrazilo duboku zabrinutost i nezadovoljstvo planom cionističkog režima da izgradi još 10.000 stambenih jedinica i proširi naselja na okupiranim palestinskim područjima. Vijeće sigurnosti UN-a je u saopćenju koje je dogovoreno konsenzusom istaklo: Vijeće sigurnosti ponavlja da nastavak izraelskih aktivnosti izgradnje naselja opasno prijeti rješenju dviju država temeljenom na rezolucijama iz 1967. Ranije glasogovornik američkog State Departmenta Ned Price objavio da je američki državni sekretar Antony Blinken razgovarao s predsjednikom palestinske samouprave Mahmudom Abbasom kako bi potvrdio američku predanost dvodržavnom rješenju kroz pregovore i protivljanje politikama koje ometaju ovaj put. Ovaj razgovor je održan dok je Washington pokušavao spriječiti Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda da izda rezoluciju koja poziva na trenutno zaustavljanje izgradnje naselja cionističkog režima na palestinskim teritorijima, dok ovu rezoluciju podržava Palestina. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Cijenjeni slušatelji Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku, dobrodošli na još jednu etapu našeg redovnog sedmičnog putovanja prema svjetlosti. I danas ćemo na ovo putovanje stupiti uz spominjanje Božijeg presvjetljenog imena i salavata na posljednjeg Božijeg poslanika i članove njegove čiste porodice, neka je mir na njih. Na redu je tilavet, prijevod i tumačenje 215. ajeta druge kuranske sure, El Bekare.
Jes'alunaka mada yunfikun, kul ma anfaqtum min khayrin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Pitaju te kome će udjeljivati. Reci, imetak koji udjeljujete neka pripadne roditeljima i rođacima i siročadi i siromasima i putnicima namjernicima, a za dobro koje učinite, Allah sigurno zna. Istino je rekao uzvišeni Allah. Jedan od znakova vjernika koji se spominju u brojnim kuranskim ajetima jeste njihovo zalaganje za oni koji su uskraćeni i obespravljeni. Tako su muslimani na početku širenja islama upitali posljednjeg Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wa alihi veselam, šta bi i u kojoj mjeri trebali poklanjati. S obzirom da je mjera dijeljenja relativna i uvjetovana i našim mogućnostima s jedne i potrebama onoga kojima se poklanja sa druge strane, časni Kur'an je na spomenuto pitanje dao sljedeći odgovor. U poklanjanju i darivanju je najvažnije da se pokloni nešto što je korisno, ma šta da je, ima u kojoj mjeri. U poklanjanju se mora ispoštovati svačije pravo, počev od roditelja, starih i iznemoglih, preko oskudnih rođaka i svih članova društva koji su suočeni sa oskudicom i neimaštinom. Na kraju ajeta se podsjeća da uzvišeni Bog zna za svako naše djelo koje je dobro i u kojem postoji dobra. Na kraju ajeta se krije poruka koja bi mogla glasiti: kada činite dobro, ne očekujte da ljudi saznaju za vaše dobro djelo, jer je dovoljno da o tom dobrom djelu zna Allah, a On o svemu sve zna. Iz citiranog i protumačenog ajeta razumijevamo sljedeće. U darivanju i skrbljenju za druge, roditelji i rođaci su u prioritetnom položaju u odnosu na druge, ali pomoći treba i drugima. Dobro djelo nikada ne propada bez obzira da li drugi znali za to djelo ili ne. Poslušajmo sada 216. ajet druge kuranske sure.
Kutiba alejkumul qitalu wa huwa kurhun lakum. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
U ime Allaha, milostivoga, samilosnog.
propisuje vam se borba, mada vam nije po volji. Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas. Nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. A Allah zna, a vi ne znate. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Uzvišeni Bog je zarad sačuvanja vjere vjernicima propisao borbu protiv neprijatelja. Međutim, ljudi po svojoj prirodi žele da uživaju, da budu u raskoši i blagodatima, a da zauzvrat ne daju ništa. Oni, na primjer, ne voli rat u kojem mogu biti ranjeni ili ubijeni. Ovaj ajet podsjeća da džihad, iako težak i tegoban, sa sobom donosi blagostanje i na ovom svijetu i na ahiretu. Stoga ne bismo trebali tražiti ispirke i izlike, da ne poslušamo Božje naredbe i ne bismo se trebali ponašati poput djeteta koje bježi od injekcije, iako mu ta injekcija pomaže da ozdravi. U isto vrijeme dijete voli slatkiše i lijepa jela, iako mu ta jela škode i nanosi štetu oboljelom organizmu. Iz citiranog ajeta možemo izvući sljedeće pouke, poruke i zaključke. Mjerilo zlobe i dobrote ne mogu biti čovjekovi nagoni i njegove ljudske težnje, nego Božje zapovjedi koje su postavljene na temeljima dobre za ljude. Božji zakoni i propisi su postavljeni kako bi čovjeka doveli do blagostanja. Ljudsko znanje je ograničeno, a Božje znanje je neograničeno. Prema tome, trebamo se pokoravati Božjim naređenjima, čak i kada dobrotu nekih od tih propisa ne možemo shvatiti našim ograničenim znanjem. Poslušajmo sada tilavet, prijevod i tumačenje 217. i 218. ajeta Kur'anske sure Al-Bekare.
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Pitaju te o svetom mjesecu, o ratovanju u njemu. Reci, ratovanje u njemu je veliki grijeh, ali je nevjerovanje u Allaha i odvraćanje od njegova puta i časnih mjesta i izgonjenje stanovnika njegovi iz njih još veći kod Allaha. A zlostavljanje je gore od ubijanja. Oni će se neprestano boriti protiv vas da vas odvrate od vaše vjere, ako budu mogli. A oni među vama koji su od svoje vjere otpadnu i kao nevjernici umru, njihova djela bit će poništena i na ovom i na onom svijetu. I oni će stanovnici džehennema biti, u njemu će vječno ostati. Oni koji vjeruju i koji se isele i bore na Allahovom putu, oni se mogu nadati Allahovoj milosti. A Allah prašta i samilostan je. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prethodnim izdanjima ovog serijala smo rekli da su predislamski Arapi imali propis prema kojem su bili zabranjeni ratovi u toku 4 mjeseca, Ređepa, Zilkada, Zilhidža i Muharrema. Islam je prihvatio taj pohvalni propis. Historija bilježi da je Božji poslanik, neka je mir na njega, prije bitke na Bedru grupu od 8 muslimana poslao prema Meki da izvide i osmotre situaciju neprijateljskih snaga, a oni su usput naišli na jednu kurejšijsku, predvodio jedan od velikaša tog plemena. Ne obazirući se na činjenicu da je trajao mjesec Muharem, oni su napali karavanu, ubili tog velikaša i, zajedno sa nekoliko zarobljenika i ratnim plijenom, vratili se Božijem poslaniku. Poslanik, sallallahu alihi valihi veselem, se zbog tog njihovog akta naljutio pa je rekao: "Nisam naredio da ih napadnete, i to u mjesecu Muharremu." Stoga nije prihvatio ni zarobljenike, ni ratni plijen, a i ostali muslimani su ih zbog počinjenog akta kritikovali. Neprijatelji su međutim zloupotrijebili taj napad pa su počeli širiti propagandu da Mohamed ne prihvata tradiciju zabrane ratovanja u svetim mjesecima i da tome uči i muslimane. Nasuprot neprijateljske propagande je objavljen ovaj ajet u kojem se ističe da, iako je do napada došlo u jednom od zabranjenih mjeseci, taj napad nije naredio ili prešutno odobrio Božji poslanik kao predvodnik muslimana. Međutim, naglašeno je i da je mnogo veći grijeh to što mušlici muslimane zlostavljaju, muče i sa njihovih ognjišta protjeruju tokom cijele godine. U nastavku su muslimani upozoreni da moraju biti oprezni i da ne pomisle kako su ih neprijatelji ostavili na miru, nego da znaju kako neprijatelji ne spavaju i stalno kuju spletke i zavjere koje će muslimane izvesti iz islama. Vjernici trebaju znati da kogod izađe iz vjere, njegov život je zalud protraćen, a na ahiretu ga čeka vatra džehenemska. Sa druge strane, pošto su muslimani svoje ognjišta napustili kako bi pronašli spokoj u vjerovanju, a da pritom nisu gajali nikakvo dunjalučka očekivanja, uzvišeni Allah im je oprostio njihove grijehe. Upravo 218. ajet je i objavljen kao dokaz da su oni amnestirani i da su im grijesi oprošteni. Iz ova dva ajeta učimo sljedeće. Moramo u svakom trenutku paziti na svoja djela i biti oprezni u našem činjenju kako ne bismo počinili grije, jer naši neprijatelji samo čekaju našu grešku kako bi je usmjerili protiv nas. U suđenju i prosuđivanju moramo biti realni i temeljiti, a ne nerealni i površni. Moramo obratiti pažnju na uzročnike nekog događaja, a ne na njegove prividne karakteristike. Na primjer, smutljivci ne ubijaju nikoga, ali zato kao rezultat njihovi smutnji može poginuti na desetine osoba. I na kraju ovog izdanja serijala još jedno vas pozivamo da nam pišete, sugerirate i predlažete, a mi vam obećavamo da ćemo učiniti sve kako bi naši programski sadržaji bili usklađeni sa vašim očekivanjima. Do sljedećeg slušaja, ostajte Allahu u emanet.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo danas moj gost u emisije specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju i što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo nadamo se da ćemo koliko toliko ugošće ja naravno uz moju pomoć, uz tvoju pomoć ne može, da ćemo evo uspjeti koliko toliko kako da kažemo da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno ne mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah
mislim da nekako,
i uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mislim, mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju u njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelj, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari djete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo. Nego vidi reakciju od svojih roditelja u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaramo o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda da bude na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda, oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu, da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete, sad kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što s tim spomenula kroz neke crtanje, na primjer imao jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da bož nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš li još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti što, mislim, koliko će razumjeti da kaže, što joj kažu tamo na tom crtanom, ali evo, na primjer, za sina koji je, koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelj mogu i to da je o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno zbog roditelja svome djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
si... Željela da kažem, zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerojatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika, ali i selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio toliko vezan za jetime, sa siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan
čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, a te on nije htio, znači namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa itima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kada je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.